nüüd kuulis ta jälle hääli. Jah, ta ei maganud enam. Lase lahti, ütles hääl. Ja see oli tuttav hääl. See ei olnud ulma hääl metsast ja kaljudelt. See oli tõeline hääl. Ta tundis raudseid käsi randmete ümber ja ta tõsteti üles ja asetati teise kohta. Talle leekis ja hiilgas vastu, nagu kalju, mida ta oli näinud, aga kaljude taga oli nüüd palksein. Adelheid haaras peast kinni ja tõusis istukile. Seal seisis vana taak tulepaistel ja mõlemad teised istusid kolde juures. Adelheid tõmbas käega üle lauba ja vaatas nari poole. Ei, see polnud unenägu, seal lamas taag, surnult. Anudes tõstis ta silmad vana taagile, nagu paludes teda ütelda, et see pole tõsi, et midagi maailmas pole tõsi, et need olid kurjad ulmad, kogu elu ja et tõde tõelisus tuleb kunagi hiljem. Ta langetas taas pea ja vaatas uuesti taagi. Tema arm said tugevaid näojooni ja lähemal olevat paremat käsivart, mis oli samuti mehitud verega läbi imbunud riide nartsudesse, küünarnukist alates üle kogu käe alla. Korraga ta võpatas ja hakkas värisema. Taag liigutas käsivart. Ta vahtis sõgedate silmadega vana taagi otsa, aga too seisis nagu ennegi, ta polnud midagi märganud. Kas sa ei näinud, sosistas Adelheid? Mida, küsis vana taag. Taag liigutas käsivart. Jah, ütles vana taag ja vaatas talle imelikult otsa. Adelheid hüppas püsti. Siis ta ei ole surnud. Ei veel, kostis vana taag kurvalt. Aga heida sina parem pikali ja püüa rahuneda, lõpetas ta väsinud alistuva häälega. Adelheid jäi seisma, vaadates vana taagilt noorele ja tagasi, tõmbas siis sügavasti hinge ja ajas end sirgu. Nende esimesest kohtumisest, kuni selle hetkeni siin, oli vana taag vaadanud Adelheidile kui sellele, kes ta näis olevat. Ilus ja rühikas, peen ja haritud, tundis muusikat ja oli varustatud teiste meeldivate voorustega, hea ja veetlev tütar majas ja ema lastele. Aga lapsedki ei olnud elujõulised. Nad surid esimesse haigusse, mis neid tabas. Ta oli uue, jõuetu aja noor võluv naine, mitte midagi muud. Siis oli ta läinud metsa ja tuli nüüd sel tõsisel tunnil meeletult tormates siia. Jumal teab, kuidas ta nii kaugele jõudis. Nõnda mõtles vana taag. Adelheid oli viimaks toibunud. Taag ei olnud veel surnud. See oligi, millele tema mõtted keskendusid. Muud ta ei näinud, muud ta ei kuulnud. Et taag oli kusagil kaljude vahel kukkunud ja võib-olla seal lamanud ja külmetanud enne, kui nad ta siia said, seda ei tarvitsenud tal küsida. Ta oli haigete ravimisest pisut lugenud ja palju kuulnud ja tal oli varem sellega veidi tegemist olnud ning ta oli kaasa võtnud, mida õnnetuste ja haavade puhul tavaliselt tarvitati. Nüüd võttis ta kapuutsi peast ja mantli seljast. Väsimus oli kadunud. Ta ei vaadanud vana taagi ega teiste poole, küsis ainult, kas neil on siin vett ja midagi, milles saab keeta. Üks meestest läks välja ja tuli tagasi suure vett täis raudpajaga, mis riputati tulekohale konksu otsa. Adelheid avas oma kotti ja pakkis asjad linase riide seest välja, millesse ta oli need mässinud. Vana taag vahtis teda algul, otse kui oleks ta oodanud, et ta uuesti minestab või mõne muu sõgedusega hakkama saab. Ta ei tundnud teda enam ära. Adelheidi nägu oli jääkülm ja kalk, silmad olid säravselged, suu oli ahtakeseks kriipsuks kokku pigistatud. Mõlemad mehed, kes olid taagi härjaturja juurest leidnud, olid vanataagile seletanud, et mäel olnud nende lähenedes mingi nägu. Nagu surnu pealuu, oli Martin Puuraidur ütelnud. Kuulnud neid sõnu, laskus vanataagile iseäralik ükskõiksus. Et ka see Aane Hammarpöö suust oli tõsi, et siin oli vaimude mägi, hajutas viimase kahtluse, mis tal tema lugude vastu oli olnud. Aga kui asi mäega vastas tõele, siis oli kindlasti õige ja kindel ka see, mis oli üteldud inimese kohta, kes julges ronida selle otsa. Tal oli veel värskelt meeles, kuidas sõnad küünlast surivoodi ääres olid täide läinud ja ta ei kahelnud enam, mis nüüd tema pojaga sünnib. Tal oli ka tunne, et poeg oli roninud mäkke, issanda jumala ja surma trotsimiseks. Jah, ta oli läinud sinna, et vabaneda kõigest, pärast väikeste poiste surma. ja niisuguse trotsiga ei leppi issand Jumal enam kindlasti. Vana Taag ise ja kõik enne teda olid küllalt trotslikud olnud, aga see oli liig. Issand oli lasknud sool ise ennast kustutada. Viimane sellest oli ise enda ja kogu soo hävingusse trotsinud, ilma vahendajata. Inimesi võib järjest maha nuhelda, kuid nad tõusevad jälle. Vana Taagile oli elus igasugu nuhtlusi osaks saanud ja ta oli enda nende järel üles ajanud, aga nüüd oli see möödas. Kolm noort elu tema verest olid kustunud nii lühikese ajaga, et mõistus ei jõudnud järgneda. Ka Vana Taag oli kotis mõningaid riidenartse ühes toonud. Küllab selle eest oli hoolitsenud neiu Kruuse ja Martin Puuraidur oli sidunud nendega noore Taagi raskemad haavad. Vana Taag ei olnud enam midagi teha suutnud pärast seda, kui ta oli kuulnud mäest. Ta polnud eelmisest tööst saadik sõba silmale saanud ja harjumatult raske ning pikk teekond siia mõjus vist ka oma jagu. Martin Puuraidur ja teine mees olid eemaldunud, kui Adelheid hakkas kätt külge panema ning Vana Taag oli istunud taamale seina äärde. Tuim ja surmani väsinud jälgis ta Adelheidi liigutusi. Kuidas ta sidemed lahti harutas, haavad puhtaks pesi ja kuivaks pühkis ning nobedate osavate liigutustega uued pingul sidemed ümber sidus. Adelheid oli maganud nagu loom viimasel ööl ja ta oli noor. Mingi väsimus ei tuimestanud teda nüüd. Kui ta noort Taagi esimest korda oli näinud, oli sel kotka hoobi tagajärjel side käsivarre ümber olnud. Siis oli ta tundnud endast tungi hoolitseda haavade eest. Ja see tunne oli olnud esimene koit tema armastuses Taagi vastu. Nii mõnigi kord oli Taag selle nelja õnneliku aasta sees, mis nad olid abielus olnud, metsast haavade ja kriimustustega koju tulnud, aga ta polnud kunagi lasknud Adelheidil haavu ravida. Ta oli uje nagu väike poiss. Nüüd viimaks ei saanud ta seda talle enam keelata. Kogu õnn ja kõik head hetked nende esimesest kohtumisest alates tunglesid Adelheidis nüüd kokku ning tegid ta rahulikuks, kindlaks ja osavaks. Vana Taagi silmalaud vajusid üha sagedamini kinni ja varsti istus ta pea tahapoole vastu seina toetatud ning magas norsates. Adelheid piilus tema poole ja haletses teda. Talle meenusid kõik suured silmapilgud, mil ta oli näinud Vana Taagi kogu tema jõus, kuulsus, mis tal oli kõigis asundustes ja kaugel linnas. Ja nüüd istus ta kogu oma suuruses siin ühe oma vana hüti seina ääres ja magas. Murest kurnatud ja igivana. Nõnda käib elu meiega ümber. Selles polnud midagi imelikku, kuid Adelheidi meelest oli. Öösel tuli noor Taag meelemärkusele, lõi silmad lahti ja vahtis talle otsa. Ta jäi kaua sõnatult lebama ja ainiti lakke vaatama, püüdes meenutada, mis oli juhtunud. Pika peale sai see talle vist küll selgeks ja ta püüdis ennast küünarnukkidele üles ajada, kuid pidi sellest loobuma. Adelheid sosistas rangelt ja tungivalt, et ta peab rahulikult lamama, et haavad lahti ei läheks. Ta on juba küllalt verd kaotanud. Adelheid andis talle vett juua, silitas emalikult tema põske ja sosistas õrnu armsaid sõnu, nii et Taagil tulid pisarad silma. Adelheid pani tähele, et ta tõmbas ainult poolenisti hinge ja küsis, kas tal on valud. Oo jaa, ütles Taag nõrgalt naeratades ja kobas sidemeis kätega rinda. Kas torgib, küsis Adelheid. Jah, on mõni noatera siin seal, ütles Taag ja püüdis naeratada, aga sellest sai üksnes väsinud grimass. Adelheid kobas tema käsi varsi ja jalgu ning leidis, et luu murdu polnud kusagil ja et kael ja selg olid terved. Aga mitu roiet oli kindlasti katki ja pea oli vist raskesti kannatada saanud ning kogu keha oli muidu üleni õudselt muljutud ja kange. Siis olenes sellest, kui raskelt pea oli põrutada saanud ja kas oli sisemisi vigastusi. Nende vastu ei saaks midagi teha. Taag kaotas jälle meelemärkuse ja oli hulk aega teadvuseta. Adelheid avas vahepeal tema rõivad ja pani rinna alaossa kätterätiku, et roietele tuge anda. Tõmbles selle kokku, tõmbas üle rinnakumeruse pingule ja kattis jälle rõivastega. Paljastas siis ühe põlve, mille arvas vigastatud olevat, pesi selle puhtaks ja sidus kinni. Jah, Adelheid võitles taagi ja oma enda elu eest, sest elujõud, mis temas nüüd põles, andis talle suure rahu ja selge pea, mis olid selleks õudseks kätetööks vajalikud, kandis endas ühtlasi surma. Kui ta nüüd taagi kaotab, siis kaob ka tema enda mõistus. Vana taagi poolt ei kostnud kippu ega kõppu, ta ei noorsanud enam, aga ta istus samas asendis pea vastu seina. Silmalaud liigatasid veidi. Ta oli ärganud, kui ta ei tahtnud häirida ja piilus ainult ettevaatlikult suletud laugude alt. Taamal naril sosistasid taagi Adelheid. Ta oli näinud, kuidas Adelheid taagi rinna ümber sidet tõmbles. Oli näinud tema askeldamist ja kärmeid helli käsi. Oli näinud teda kolde kohale kummardavat, näinud seal tema tugevat tahtejõulist nägu tule kohal. Vana taag sulges silmad täiesti. Tema arvamine Adelheidist hakkas muutuma. Siin oli ta rännanud vana koeraga üksi läbi metsade, päris siia põhja, põlismetsa välja. Ja pika rännaku järel oli temas veel küllalt jõudu järel, et kätt külge panna, ja küllalt südame julgust, et suuta viletsuses aidata. Adelheidi nägu tulevalgel oli äratanud temas need mõtted. See oli nägu, mida ta varem iial polnud näinud. Siin hüti vaikuses oli nüüd küll toimumas tõsine võitlus. Võitlus Ane Hammarpöö, jah, perekonna igivanade külmade lugude ja surma ning Adelheidi armastuse vahel. Sest niisuguseks, nagu Adelheidi nägu nüüd oli, ei võinud ühegi naise nägu saada, välja arvatud viimases heitluses selle eest, kes tähendas talle elus kõike. Selles näos ei olnud armu lugudele ega muule. Ja kui armastus on siiras, siis on Jumal temaga, arvas vana taag teadvat. Kui Adelheid oli taagist kõige enam hõivatud, heitis vana taag pingile pikali ja jäi nüüd peagi raskelt magama. Teine inimene oli võtnud kogu raskuse korraks enda kanda. Siis võis temagi natuke puhata. Torm vaimude mäe ümber oli ajanud tuisklume lõuna pool mäge, kus noor taag alla kukkus suurtesse hangedesse kokku. Kui ta üles ronis, oli alumistel astangutel kõvaks külmunud jäätaoline lumekoorik, aga torm oli põhja poolt ümber mäekülgede vihistanud ja lumi oli lõuna pool mäevarjus hangedeks kuhjunud. Nõnda päästis torm taagi elu, aga aastasadu vana ennustus oli viimase hetkeni õudselt tõepärane olnud ja neid saatnud, kui nad taagi mäe juurest ära kandsid. Ning luuras nüüd nari ümber, millal ta lamas. Päevi ja öid. Surm ei olnud kaugel. Martin Puuraidur ühes teise mehega läksid tallu, et tuua rõivaid ja toitu ning kõike muud, mida Adelheid vajas. Naiste abi ta ei tahtnud. Siis kujunes nõnda, et nad jäid mitmeks päevaks kolmekesi hütti elama, nagu nende suguvõsa inimesed aastasadu tagasi olid elanud. Ja Adelheid oli perenaine, valmistas toitu ja pesi veidi ning vana taag tõi vett ja hoolitses tule eest. Ja päevade kuludes mühises kevad metsadesse tõi kaasa roheluse küngastel ja lillede loori metsa all. Linnud ja kohisevad ojad ning tärkamist tõotava lõhna päikese külases õhus. Ja nii olid metsades need kaks päeva, mil nad kolmekesi aega mööda Svartjärni hüti juurest Nattaali karjamaale ja sealt koju Björntaali rändasid. Nagu pime oli Adelheid kõndinud üksildasel rännul koos Pisteriga. Nüüd koges ta metsa kevadet julges ja hurmavas rõõmus. Palju öid oli ta lamanud hütis ja kuulatanud metsade hääli, kõrgeid ja vilistavaid, kui põhjatuul vihises üle lõtvade ja sügavaid ning uinutavaid, kui edelatuul poetus esile. Nüüd koju rännates kuulis ta kogu metsaorkestrit, kõigi häältega, mis seal olid. Jah, ta koges vägevaid asju. Ta kuulis põdra karjet kajamas ja oli värisevaks tunnistajaks tohutute põtrade rännakule päikesepaistel üle raba trollfuuli karjama ligidal. Seal vees nägi ta võlulindu, mis oli rohkem kala kui lind. See sukeldus ja jäi arusaamatult kaua kadunuks, ujus veepinnal nii, et vesi kohises tema ümber ja karjus nii, et käis luust ja lihast läbi. Vana Taag näitas talle kõikide loomade jälgi. Gröndjärni kõrgendiku all oli isegi värskeid karujälgi. Järgmisel päeval viis tee nõlvadest alla ja mõnest popsikohast mööda. Ta nägi inimesi lapsi ja maju, nagu need olid Friilandil, Sküüal, Stjärnebekil ja Kastetil ning suuremates taludes nagu Tjärnsmool ja Blootjärnil ning Paarvollil ja Steinruudil. Ja ta nägi Björndali suvelautu, mis asusid metsa ääres lilledega kaetud küngastel, ümberringi tarad ja suletud koplid, mis olid varustatud väravatega, kus tee läbi viis. Terve maailma muljeid viis Adelheid endaga koju kaasa. Kui imelikult see ka ei kõla, aga oli ometi nii, nagu oleks see läbielamus oma jubeda alguse ja maheda lõpuga, taandanud mure poiste pärast kaugele tahaplaanile. Kui Adelheid mõtles üksikuil hetkil, kui lähedal surmale Taag oli olnud, või metsade mitmekesisusele, ärkas temas vahel ängistav mure poiste pärast ja ta arvestas, kui vanad nad nüüd oleksid olnud ning puhkes taltsutamatult nutma. Aga siis võtsid uued tugevad tunded jälle võimust ja täitsid tema mõtteid. Vana Taag oli saanud juhtunust märgatavaid vananemistunnuseid ja tema mõtted läksid nagu vanadel inimestel sageli tagasi nooruspäevade juurde. Ta oli hakanud jälle otsima issanda mõtet selles suures, mis viimati oli juhtunud. Ja ta juurdes natuke mõtete üle, mis olid pannud teda sõitma hammarpööle ja vaatama seal otsa ühele noorele tüdrukule. See oli võibolla trotslik ülemeelikus issanda silmis ja seepärast oli see viimane tulnud hoiatusena, et on issanda kätes, kas ta hävitab soo tema ümber või laseb sel elada. Ja ta oli näinud Adelheidi, nagu ta võis olla oma peene ilu taga. Ta polnud ei vere ega mustuse ees tagasi põrganud. Adelheid oli suur inimene. Jumal oli võinud tahta talle seda näidata. Ja näidata Adelheidi suurt armastust, mis võis elu päästa, ja küllab ka maailma uut elu sünnitada. Ja nii tuli tal seda mõista. Ja usaldada issandat ja mitte segada vanainimese trotsi sellesse, mis pidi sündima. Oli palju muud, mida ta võis korda saata, kui tahtis. Ta võiks jälle usinamini Jumala kojas käia ja minna uut õpetajat tervitama. See oli tal veel tegemata ja too õpetaja ei olnud nagu endised tema soosingut taotlenud. Aga uus õpetaja oli ju Adelheidile sugulane ja oma jutlustega Taagile täiesti südame lähedane ja tagasihoidlik ning siiras mees näista olevat, kellele ei saanud üksnes toitu ja jooki ja ohvriande pakkuda. Vana Taagile meenus üks Jumala sõna, mis kord tema mõtted oli valutanud. See oli, et tõrksus Jumala teenrite vastu maa peal on päris patt. Ta polnud sellest ajast enam tõrksust ilmutanud, aga kui ta näitaks nüüd vastupidist, näiteks sõbralikkust. Õpetaja olla ei olnud ka kerge, temagi võis sõbralikkust vajada. Vana Taag oli kuulnud, et ametikandjade teised suurused asundustes heitsid uue õpetaja üle nalja ja pilkasid teda teiste inimeste juures olekul. Nad hüüdsid teda tema vaesuse pärast kirikurotiks. Tal oli palju lapsi ja palju vana võlga, millega heidelda. Ja veel hüüdsid nad teda pühavaimuks, tõsiduse pärast, mida tema näoilme alati kandis. Suuremate talude inimesed käisid selles mõttes, nagu kõiges muuski, suurnike jälgedes. Nõnda mõlgutades istus Taag vanatares, läänepoolse akna all laua ääres. Ja aken oli lahti ja päike kuldas lääne nõlvu ja kolde ning tubakalõhnast ja umbusest külastunud talveõhk voogas tema ümber välja, kuna päikese soe õue õhk paitas tema nägu, kandes kevadet ja elu. Ta nuusutas ja oli mõtetes täiesti siiras. Kahtlemata hakatakse rääkima, kui ta peatab hobuse kirikla ees ja läheb sinna sisse. Ja seda seletatakse mitut viisi. Aga talle meeldiks teha seda just sellepärast, et hakatakse rääkima. Keset puht südamlikkust tulid nüüd hiilides endaga rahulolu ja võimutunne. Ta mõtles kõigile suurnikele, kes olid õpetaja vastu ning teda ahvatles mõtelda nende avasuisele jahmatusele, kui nad kuulevad, et ta on läinud ilusasti ja aukartust tundes õpetaja poole sisse. Ta tundis oma võimu inimeste üle, rikkuse võimu ja muinasjutu paistet, mis teda ümbritses. Paljud tema võlgnikud olid seda maininud, küllap selleks, et talle meeldida. Ja major oli oma otsekohesel viisil lausa välja ütelnud, et ta on nagu muistend nii hästi vanadele kui noortele, nagu ta olevat kuulnud, ja isegi suurimaile on vastumeelt temaga tülis olla. Ja ta kistus vanatares ja otsustas issandale veidi appi minna. Õpetaja ei pidanud enam üksi seal lausmaal seisma. Vanataag rakendab hobuse ette ja sõidab ühel päeval kõigi suurnike silma all kirikusse. Südamlikkus, ülemeelikus ja trots elasid kõrvuti tema meeltes, nagu kõigil varasemailgi aegadel. Aga mõte, millest see kõik alguse oli saanud, oli küllalt alandlik.